a bedeg a jo seu knis. Aš tik noriu pas tave su.